Assalomu alaykum. Oilada ayol tejamkor bo'lsa va bu xislatni farzandlarga ham o'rgatsa, bunday oila barakali bo'ladi. Manbalarda aytilishicha, iqtisod atamasi qadimgi Yunon tilida uy-ro'zg'or xo'jaligini boshqarish san'ati ma'nosini anglatar ekan. Oila har bir inson hayotida muhim o'rin egallaydi. Insondan pul, mol-u dunyo topish bir aql talab etsa, uni ishlata olish ikki barobar ko'proq aqlni talab etadi. Shuning uchun oila iqtisodiga o'ta mas'uliyat, puxta reja asosida munosabatda bo'lmoq lozim. Oila xo'jaligini oqilona yuritishning muhim sharti bu oila iqtisodini rejalashtirish hisoblanadi. Har bir oilada uning a'zolari tejamkorlikka alohida e'tibor qaratishlari lozim. Zero aynan tejamkorlik oila farovonligini yaratishning muhim shartidir. Oiladagi tejamkorlik bu xasislik yoki ziqnalik emas, balki uning mazmunida oila mablag'ini qattiq nazorat qilish, halol mehnat evaziga kelgan pul va ro'zg'or anjomlarini, oziq-ovqat mahsulotlarini, kiyim-kechaklarni qadrlash, asrab avaylash, iqtisod ilmini chuqur bilishdir. Oilalarda ota-onalar oilaning keksa avlod vakillari, yosh kattalar tomonidan amalga oshiriladigan tejamkorlik bolalar uchun o'ziga xos saboq bo'ladi. Shu sababli oilada bolalarni tejamkorlik o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bunda tejamkorlik saboqlari ota-ona, buvi-bobo namunasida bola ongi, xatti-harakatiga singdirib boriladi. Oiladagi katta yoshlarning amallari xalq naqllari vositasida bolalarda oila iqtisodini yuritishda malaka va ko'nikmalarni shakllantiradi. Oilada bolalarni tejamkorlik o'rgatishda onalar o'ziga xos o'rinni tutadilar va ularning roli beqiyosdir. Chunki odatda o'zbek oilalarida oilaning moddiy ta'minoti erkak zimmasida bo'ladi. Oila jamg'armasini tejamkorlik bilan o'z o'rnida sarflash esa ayollarning ishidir. Qolaversa, uy-ro'zg'or ishlari bilan bevosita shug'ullanadigan onalar bu jarayonda o'z farzandlarini tejamkorlikka o'rgatib borishda katta imkoniyatga egadirlar. Bu imkoniyatlar har kunki hayot vositasida bemalol ko'zga ko'rinadi. Bular uchun nimalarni amalga oshirish kerak? Xaridlarni amalga oshirish chog'ida nimalarga e'tibor berish kerak? Bu vaziyatda onalar farzandlarini, agar ular ikki nafardan ko'p bo'lsa, navbat-navbati bilan bozorga olib borishi va qanday xarid qilishni o'rgatishi lozim. Xaridlarni joylashtirish chog'ida ham tejamkorlikka amal qilish juda ham muhimdir. Xarid qilingan mahsulotlar va tovarlarni ham joy-joyiga tartibli qo'ya bilish bu tejamkorlikning muhim shartlaridan biri sanaladi. Chunki barcha tovarlar o'ziga xos sharoitlarni talab qiladi. Ovqat tayyorlash bu vaziyatda ham bolalarda tejamkorlik sifatlarini tarbiyalash uchun nihoyatda qulay holat mavjud. Ovqatlarni iste'mol qilishda onalar o'z farzandlariga dasturxondan non va shirinlik kabilarni o'z ehtiyojidan kelib chiqqan holda olishlari kerakligini uqtirib borish kerak. Yuvinish chog'ida ham tejamkorlikka amal qilsa bo'ladimi? Albatta. Yuvinish insonlarga xos ehtiyoj hamda salomatlik saqlashning muhim shartlaridan biridir. Oilada bolalarni to'g'ri yuvinishga, qolaversa yuvinish vaqtida ham tejamli bo'lishga o'rgatib borish muhim pedagogik vazifalardan biri sanalar ekan. www.najot.com bu siz bilgan saytlar orasidagi eng qiziqarli va foydali ma'lumotlarga to'la saytdir.